Šodien ietekmīgu attīstības valstu BRICS samita kuluāros, kas šajā nedēļas nogalē notiek Indijas Goā štatā, Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Indijas premjers Narendra Modi tikās, lai stiprinātu abu valstu militārās un biznesa saites. Aizsardzības un enerģētikas jomās parakstīt līgumi vairāku miljārdu dolāru apmērā. Indija plāno no Krievijas nopirkt vismaz 200 helikopterus, paredzēts, ka pirmie 60 tiks saražot Krievijā, bet pārējos ražos pat Indija nākamo 9 gadu laikā. Indija ir viena no lielākajām ieroču importētāju valstīm pasaulē un ekonomiskā izaugsme tai palīdzējusi modernizēt gaisa un jūras spēkus. Abas valstis arī parakstījušas sākotnējo vienošanos, ka Indija no Krievijas pirks Zenīta raķešu sistēmas S-400, ko var izmantot gaisa mērķu iznīcināšanai 400 km rādījusā. Sarunas ir arī par sadarbību enerģētikas sektorā. Lielākā Krievijas naftas kompānija Rosneft parakstīja vienošanos par 49% akciju iegādāšanos Indijas naftas uzņēmumā Esar. Šī ir otrā lielākā naftas kompānija Indijā. Krievijas Rosneft ir starp firmām, kuras skārušas Rietumvalstu ieviestās ekonomiskās sankcijas saistībā ar karu Ukrainas austrumos. Šovasar Rosneft paziņoja, ka šī gada pirmajā ceturksnī tā peļņa bija nokartu par 80% salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn. Tas galvenokārt tika skaidrots ar naftas cenu samazināšanos pasaules tirgū. Maskavas noslēgtās vienošanās ar Indiju uzskata par svarīgām centienos atdzīvināt ekonomiku, kuru skārusi recesija pēc straujā naftas cenu krituma un sankcijām Ukrainas konflikta dēļ. Krievijas prezidents Putins arī paziņoja, ka Maskavas vadītā Eirāzijas ekonomiskā savienība apsver iespēju ar Indiju izveidot brīvā tirdzniecības zonu. Eirāzijas ekonomiskajā savienībā bez Krievijas ietilpstu Baltkrievija, Kazahstāna, Kirgistāna un Armēnija. Putins un Modi tikās ietekmīgo attīstības valstu BRICS samita ietvaros. Šajā organizācijā ietilpsta Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna un Dienvidāfrika. To izveidoja 2011. Gadā ar mērķi izmantot savu augošo ekonomisko un politisko ietekmi, lai radītu pretsvaru rietumvalstu dominancei. Kā minēts, Indija ir vadošā ieroču importētāja valsts pasaulē un šobrīd modernizē padomju laiku militāro tehniku, īpaši ņemot vērā nesaskaņas ar tradicionālo reģionālo sāncensi kaimiņu valstu Pakistānu. Tradicionāli Indijai un Krievijai bijušas tuvas attiecības, taču pēdējos gados Indija stiprinājusi militāro un ekonomisko sadarbību ar Savienotajām valstīm. Gins Amoliņš, Latvijas radio.